Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň dolandyrys merkezi Türkmenabatda geçen hepdäniň aýagynda 20 ýaşlarynyň ortasyndaky bir aýal maskala öz öýünde pyçaklanyp öldürildi. Şäheriň kanun goraýjy edarlarındaky çeşmämiz jinayetçini tapmak uğrunda güýçli depkinde gözlük işleriniň geçirilýändigini, şeýle de derňewiň talançylyk maksady bilen adamyň janyny kastetmek aýplamasy boýunça alınıp barylýandygyny aýtdy. Çeşmämiziň howpsuzlygy jähdinden onuň şahsiýetini we wezipesini aýan etmeýäris. Şeýle de derňew işleriniň dowam edýändigi we gowşan maglumatlaryň ählisiniň entek dogry tasdiklanmandygy sebäpli käbir jekmejekleri hem häzirlikçe aýan etmekden saklanýarys.
5-nji ýa-da 6-njy mart güni Türkmenabadyň ilat içinde 3 punkt diýilýän etirapçasynda 25 ýaşlarındaky bir aýal maşgala öýünde pyçaklanyp öldürildi. Bu raýat Türkiýeden haritleri getirýän kargo ýagny ýük gatnadýan kompaniýalaryň bir işgäri bolup, onuň öýi haritleri saklamak üçin ammar hökmünde ulanylypdyr. Häzir diýilýän aýal maşgalanyň emlägini almak maksady bilen onuň jany üçin howpli bolan zorlugy ulanmak aýplamasy boýunça alınıp barýar.
Dip Türkmenabadyň kanun goryjy edarasyndaky çeşmämiz 10-njy martda gurrun berdi. Ol aýal maşgalanyň öldürilmegi bilen bagly beýlik jekmejekleri, şeýle de guman edilen jinayetçilerin sany barada maglumatlary hem häzirlikçe aýan etmezligi sorady. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlaryň özgürüşini ýygyrlamagy dowam etdirer. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşdyrlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini başdan geçirýär. Bular pandemiýanyň arasynda hasty itilişdi we sosial problemalaryň mewjudlygyny getirdi. Habarçylarymyz bu ýagdaýlaryň arasynda ýurtda ogurluk, talançylyk we adam öldürmek ýaly jinayetleriň artýandygyny belleýärler. Mundan başga ykdysady krizis ýurtda dilekçileriň, zibil döreýänleriň, tin sowdasy bilen meşgullanmagy mejbur bolýanlaryň we öýsüz raýatlaryň hem köpelmegine getirdi. Türkmen hükümeti ıktisadi krizisi barha itileşen sosial problemlere açatsan boyun almayar. Azatlyk radiosu Türkmen awatda aýal maşgalanyň öldürilmegi we soňky wagtlarda artýan ogurluk hadiseleri barada Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginden hem de Türkmen awadynyň polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň güýç gullukları, howpsuzlyk edarlary dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden sızyp çykýan jenaýat habarlaryny tetwirlemeýärler. Ýurdun döwlet eýçiligindäki köpçülüklüň habar telistilerinde, şeýle de ýarym resmi neşirlerde ýurtda artýan jenaýat hadiseleri, ogurluk we talançylyk barada maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda ýurdun döwlet mediasynda wagtal-wagtal dürli etmeslerde aýplananlaryň sol sanda ýurdun ozolky ýokary derejeli resmiýetleriniň hem kelleti tyýrylan eli gandarly ýagdaýda özlerine garşy görkezme berýän we köpçülüň öňünde towa ettirilen şekiller görkezilýär.